sgwrsio gyda fi. Y ferch mewn brethyn catre, tyrdag oesedd gyda mi. A dweda fe ti'r stori am yr hen hen